Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni, 8 decembrie, la microfon Liliana Barbăroșe. Bine v-am regăsit la o nouă emisiune a Moldova la ora 7. Codul galben de pole emis de Serviciul Hidrometeo vinerea trecută continuă să fie valabil. Astăzi se adaugă și ceața, așa că șoferii să fie atenți. Vestea bună ține de temperaturi. Ele cresc nițel, în sud trec peste 0 grade cu 2 grade. În nord vor fi totuși minus 2 Celsius. Liderii partidelor pro-europene au bătut palma pentru o nouă guvernare. Cum va arăta aceasta ca o copie fidelă după AIE 1 și 2, total diferită? Vor fi sau nu vor fi invitați și comuniștii să participe la guvernare? Cum va fi ales președintele peste un an dacă nu vor fi invitați? Cine va fi noul premier? În câteva minute aflăm un punct de vedere asupra acestor chestiuni. Invitatul nostru matinal e directorul agenției de presă IPN de la Chișinău, Valeriu Vasilica. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi polemizând cu un lider pro-european care crede că lipsa de informare a cetățeanului ar fi cea mai mare nerealizare a precedentei guvernări, și un jurnal de corespondent de Dan Alexe cu o întrebare: poți fi creator fără să recurgi la stimulente? La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Un cutremur de 4,4 grade a fost resimțit duminică seara la Chișinău. Angela Merkel critică Rusia pentru interferențe în afacerile unor țări ca Moldova. Staruri ale baletului au dansat la Balșoi Teatru de la Moscova în sprijinul baletului ucrainean. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Un cutremur de 4,4 grade pe scara Richter a fost resimțit duminică seara la Chișinău. Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România spune că seismul s-a produs în zona Vrancea la o adâncime de 40 de kilometri de la suprafață. Cutremurul precedent, care a avut loc pe 22 noiembrie, a înregistrat 5,5 grade pe scara Richter și a fost cel mai puternic cutremur de pământ resimțit la Chișinău anul acesta. Curtea Constituțională a amânat interpretarea statutului de neutralitate al Republicii Moldova, plănuită inițial pentru astăzi. Amânarea s-a decis la solicitarea președintelui Nicolae Timofti, care a spus într-o scrisoare că este nevoie de mai mult timp pentru analize. Timofti a îndemnat instanța să-și concentreze eforturile în mod prioritar pe validarea rezultatelor alegerilor parlamentare de la 30 noiembrie. Sesizarea pentru interpretarea articolului 11 din Constituție a fost depusă de deputații Partidului Liberal, care se pronunță pentru aderarea Republicii Moldova la NATO. Cancelara germană Angela Merkel a acuzat Rusia de interferență în afacerile interne ale multor țări care își doresc relații mai strânse cu Uniunea Europeană. Moldova, Georgia și Ucraina sunt trei țări din vecinătatea noastră care au luat decizii suverane să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Rusia creează probleme pentru toate aceste țări, a spus Merkel într-un interviu publicat duminică de cotidianul german Die Welt. Lidera Germaniei a mai spus că, în afară de folosirea conflictelor înghețate și separatismului în aceste țări, Moscova încearcă să-și sporească influența în țările Balcanilor de Vest, făcându-le dependente economic. Merkel și-a întețit criticile față de Rusia pe măsură ce s-a prelungit criza ucraineană. Președintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon cu premierul ungur Viktor Orban și președintele sârb Tomislav Nikolić despre cooperarea energetică, după anunțul de săptămâna trecută al Rusiei că abandonează construcția gazoductului South Stream. Conducta trebuia să pornească din Rusia să traverseze Marea Neagră și Bulgaria până ajunge în Serbia și Ungaria. Bulgaria s-a retras din proiect când Uniunea Europeană i-a cerut să asigure respectarea legislației care interzice ca furnizorul de gaze să controleze și transportul lor. Putin i-a informat pe premierul ungur și președintele sârb despre intenția să redirecționeze conducta prin Turcia și să creeze un punct de redistribuție la granița turco-greacă pentru furnizarea gazelor în sudul Europei. Și 12 staruri ale baletului au participat la un concert pe scena legendarului Balșoi Teatru de la Moscova în sprijinul tinerilor dansatori de balet din Ucraina. Concertul de duminică, intitulat Baletul Fără Frontiere, a fost organizat de balerina Teatrului Moscovit Svetlana Zaharova, originară din Ucraina. Banii încasați din bilete vor fi donați școlii de stat de balet de la Kiev pentru îmbunătățirea condițiilor în care se antrenează tinerii dansatori. Solistul de la Balșoi, născut la Kiev, Yuri Baranov, a spus că organizatorii au sperat să adune 300.000 de dolari, dar suma ar putea fi mai mică din cauza deprecierii considerabile a rublei în ultimele săptămâni. Concertul a avut loc pe fundalul crizei ucrainene, în care Rusia este acuzată de sprijinirea separatiștilor din Donbas.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău, din care discutăm telefonic cu invitatul nostru matinal de astăzi, directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică. Domnule Vasilică, bună dimineața!
Bună dimineața!
Liderii celor trei partide pro-europene au anunțat că fac coaliție și se pare că au ales calea discreției. Deocamdată nimic nu se știe decât că trei grupuri, a câte trei membri ai PLD, PD și PL, lucrează asupra unui program de guvernare. Dumneavoastră, ce evoluții în acest proces anticipat? Se va crea coaliția cât de curând? Va fi la un moment dat cunoscut conținutul tratativelor sau doar pe final?
Mai întâi, eu cred că aș completa impresia dumneavoastră. Câte ceva se știe? Se știe că este ceva discret. Putem judeca despre ce aici se va întâmpla, dar după niște semne colaterale. De exemplu, Dorin Chirtoacă, care este vicepreședintele Partidului Liberal, unul din participanții la negocieri pentru coaliție, a declarat deja câteva zile că el se retrage la primărie și noi ar trebui să înțelegem că PL-ul nu va insista pe ceea ce a insistat în toată campania electorală, ca Dorin Chirtoacă să fie discutat cel puțin la funcția de prim-ministru. Este un semn liniștitor, ca să zic așa, pentru că de pe acest segment mă așteptam, așa cum s-a întâmplat și de altă dată, la mai multă duritate, la mai puțină lipsă de la mai puțin compromis. Și judecând după alte semne iarăși colaterale, răspunsul dacă va fi sau nu este unul pozitiv, va fi. Când înțeleg că va fi aproximativ cam înainte de anul nou, cel puțin se profilează o situație când pe 30 decembrie Parlamentul se va numi, se va întruni și va fi formată deja coaliția, nu știu dacă vom avea și un guvern până atunci. În sensul acesta, pur formal, pur matematic, dacă vreți, lucrurile parcă se aranjează cum se cuvine și dacă trebuie să ne îngrijorăm în privința la ceva, exact la lipsa de transparență sau minimul de transparență care există în ceea ce se întâmplă deja în negocierile pentru formarea coaliției. Și de aici vine îngrijorarea care este generată de situațiile anterioare. Noi am fost martorii formării a trei coaliții similare deja și nu de fiecare dată sau mai de fiecare dată nu am fost informați în paralel cu procesul de negocieri. Ulterior s-a dovedit că am avut dreptate să ne îngrijorăm, să ne fie teamă chiar, pentru că s-a dovedit că acordurile conțin și niște anexe secrete care ulterior au fost făcute publice, dar în context de scandal, de învinuiri reciproce și așa mai departe. Eu zic că de aici vine lipsa de siguranță în privința calității noi coaliții, care, oricum, zic eu, va fi formată. Dar, cel puțin, oponenții partidelor pro-europene le prezic o guvernare nu tocmai îndelungată. Se vehiculează cam un an și ceva, un an fără ceva. Înțeleg că aici ar fi Și un aspect de luptă electorală continuă, dar eu cred că și oponenții și societatea care au această îngrijorare se gândesc în special la această calitate a negociatorilor de a negocia onest, corect și în interesul societății și dacă își vor demonstra capacitatea de a lucra împreună toți cei 4 ani. Pericolul vine din interior și nu din exteriorul viitoarei coaliții.
Despre o eventuală cooptare a comuniștilor la guvernare se vorbea foarte intens în spațiu public până la alegeri, dar mai puțin după, când partidele pro-europene s-au văzut cu suficiente mandate pentru a guverna, deși nu și pentru a alege un președinte peste un an jumătate. În ce măsură susțineți părerea celor care spun că participarea comuniștilor într-o formă sau alta ar fi benefică?
Eu zic că participarea ar fi benefică, dar nu atât la guvernare, pentru că procesul de negocieri deja s-a pornit într-un format foarte clar de 3 partide, PLDM, PD, PL. Nu se vorbește aici despre PCRM nici într-un fel. Sper că negociatorii, liderii formațiunilor nu pierd din vizor această formațiune care eventual s-ar putea transforma în opoziție constructivă, cu care s-ar putea vota niște legi, cu care s-ar putea construi niște mecanisme democratice de guvernare și de control al guvernării. Este unica șansă, de fapt, a viitoarei coaliții și să rezolve problemele care necesită voturi mai multe decât cele pe care le au ei acum, să conlucreze cu PCRM-ul și din start, de acum, dacă nu s-au făcut deja niște invitații, niște avansuri, ar trebui să se facă în mod stringent și urgent. De exemplu, Vladimir Voronin a sonorizat de mai multe ori în ultimii ani cerința sau exemplu pe care l-au dat ei pe când erau la guvernare, că uite, opoziția a avut control asupra unor instituții cheie, de fapt, din procesul democratic, cum ar fi Curtea de Conturi, cum ar fi Consiliul Coordonator al Audiovizualului, altceva că și această partajare de responsabilități cu opoziție pe timpul guvernării comuniste a fost una pur formală, într-un fel, în formă de șiretlic, pentru că ceea ce considera sau vrea să ne convingă Vladimir Voronin că era opoziție, nu era tocmai opoziție, făcea parte din arcul guvernamental, uneori formal, uneori informal, dar eu cred că actuala coaliție sau viitoarea coaliție ar trebui să mai facă un pas în întâmpinarea opoziției și să țină cont mai mult de existența ei, sau cel puțin a PCRM-ului ca opoziție, pentru că am impresia că Partidul Socialiștilor nici nu va vrea și nici nu va fi capabil să conlucreze cumva constructiv cu viitoarea coaliție.
Da. Liberalii care au pledat în campania electorală pentru aderarea la NATO au făcut o cerere în timpul celălalt la Curtea Constituțională, au cerut ca aceasta să spună dacă nu cumva statutul de neutralitate din Constituție este inaplicabil de vreme ce pe teritoriul Republicii Moldova sunt dislocate trupe militare străine. Curtea urma să examineze astăzi această solicitare, dar a amânat ședința la cererea șefului statului. Ce se întâmplă, de fapt, din punctul dumneavoastră de vedere? Un alt semn colateral că liberalii sunt flexibili?
S-ar putea, da, în principiu s-ar putea interpreta și așa, în mod categoric, acest gest al Curții Constituționale trebuie interpretat în contextul negocierilor. Nu știu dacă s-a discutat și cu liberalii, dacă președintele a discutat și cu liberalii, sper că a discutat, sper că a obținut acceptul lor pentru această amânare. Mie mi se pare o mișcare politică matură, pentru că avem priorități și priorități. Acum prioritatea este formarea coaliției cât mai rapidă, pentru că tergiversarea generează pericole mari, enorme, de tot felul. Nu mă apuc acum să le număr. Și poate după ce se așează o guvernare, după ce se liniștesc spiritele în societate, am putea discuta și alte priorități ale unei componente a coaliției sau a coaliției în întregime. Se va vedea. Mie mi se pare că este rațional, înțelept, acum să nu se pună în prioritate o problemă care, vrem ori nu, generează în societate și în mijlocul clasei politice, generează anumite disensiuni.
Cine va fi premier din punctul nostru de vedere? Ca să fie Iurie Leancă, așa cum a spus în campanie pe LDM, Vlad Filat ar trebui să accepte să rămână fără vreo funcție din cele primele trei din stat. Speculațiile acestea că acum el și-ar dori funcția de șef de parlament deja și că ar fi în concordanță această dorință a dumnealui cu dorința democraților de a-și adjudeca șefia guvernului, cum vi se par? Manipulări menite să creeze un cadru anume pentru negocieri sau totuși fum fără foc nu există?
Ar putea fi și una și alta. Eu contez pe înțelepciunea politicienilor care au ars și s-au ars de mai multe ori în mod particular și în regim reciproc. Eu aș pleda pentru o decizie luată în consens, o decizie explicată public. Și atunci mai nu contează cine va fi la șefia guvernului și la șefia Parlamentului. Lucrurile trebuie făcute onest, cinstit, ținând cont de anumite criterii, principii de partajare a funcțiilor în stat, în conformitate cu care cineva care are mai multe voturi poate pretinde la o funcție, următorii au cuvântul în rândul 2, în rândul 3. Mai sunt și alte criterii. Eu pledez pentru o decizie înțeleaptă, care să nu genereze disensiuni și plasări de bombă acum, care să explodeze cândva.
Deci explicate, orice decizie să fie explicate și transparente.
Da, este cred că de la asta am început. De la asta am început și ceea ce ar trebui să facem noi, presa, societatea civilă care are niște organizații care ne reprezintă, ar trebui să le cerem mai multă transparență, dacă nu chiar totală transparență, în contextul în care lipsa de transparență și tergiversarea negocierilor, formării coaliției generează, repet, pericole enorme. Nu vreau să exagerez, nu cred că exagerez, dar enorme pentru statul democratic, pentru, nu știu, însăși existența statului. În sensul ăsta, nu știu dacă anticipez sau nu. Agenția EPN are un ciclu de dezbateri la tema dezvoltării culturii politice. Am lansat invitații liderilor celor trei formațiuni și liderului PCRM, Vladimir Voronin, la dezbateri. Este adevărat că separat nu vrem tensiuni, vrem mai întâi transparență. Noi cred că trebuie să explicăm oamenilor ce se întâmplă în această perioadă, cum se formează în mod democratic, în mod corect, în mod transparent, cum se formează coalițiile de guvernare.
Au răspuns vreunul?
Nu, încă n-au răspuns. Da. Sper să am răspunsuri
Și noi sperăm și vă dorim succes cu această inițiativă. Domnul Vasilică, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat această discuție matinală cu noi. Doamnelor, domnilor, a fost directorul Agenției de Presă IPN, Valeriu Vasilică. 7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbarușa. În partea a doua emisiunii, Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Mai întâi să știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Efrode.
Un cutremur de 4,4 grade pe scara Richter a fost resimțit duminică seara și la Chișinău. Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România spune că seismul s-a produs în zona Vrancea, la o adâncime de 40 de kilometri de la suprafață. Curtea Constituțională a amânat interpretarea statutului de neutralitate al Republicii Moldova, solicitat de deputați liberali și plănuită inițial pentru astăzi. Amânarea s-a decis la cererea președintelui Nicolae Timofti, care a îndemnat instanța să-și concentreze eforturile în mod prioritar pe validarea rezultatelor alegerilor parlamentare de la 30 noiembrie. Cancelara germană Angela Merkel a acuzat Rusia de interferență în afacerile interne ale multor țări care doresc relații mai strânse cu Uniunea Europeană, inclusiv Moldova, Georgia, Ucraina, dar și țări ale Balcanilor de Vest. Criticile Angelei Merkel față de Rusia, publicate de data aceasta în cotidianul german Die Welt, s-au întețit pe măsură ce s-a prelungit criza ucraineană. Și 12 staruri ale baletului au participat la un concert pe scena legendarului Balșoi Teatru de la Moscova, în sprijinul tinerilor dansatori de balet din Ucraina. Concertul de duminică, intitulat Baletul Fără Frontiere, a fost organizat de balerina Teatrului Moscovit Svetlana Zaharova, originară din Ucraina. Concertul a avut loc pe fundalul crizei ucrainene, în care Rusia este acuzată de sprijinirea separatiștilor din Donbas.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org, unde vă așteptăm și cu documentarele din proiectul nostru TV Pur și Simplu. Astăzi vă prezentăm povestea puținelor femei care au ajuns în armată alături de bărbați.
Pur și Simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri la ora 17:50.
7 și aproape 22 de minute. Să vedem ce scrie presa acum. Bună dimineața, Tamara!
Bună dimineața! Portalul Ava.md publică un comentariu semnat de Alexei Koval, în care autorul constată că forțele pro-europene vor trebui să apere dreptul de a urma calea europeană, însă șanse de reușită sunt. În primul rând, pentru că apropierea de UE a început să dea primele rezultate și apoi pentru că nu există o coeziune între forțele de stânga. În aceste condiții, scrie comentatorul, oponenții integrării în UE pot doar să zădărnicească unele procese, nu și să schimbe vectorul politicii externe. Editorialistul Victor Ciobanu scrie în Ziarul Național că după ce partidele pro-europene au câștigat la limită alegerile, cetățenii așteaptă mai mult decât mulțumiri. Referindu-se la negocierile dintre partidele pro-europene, autorul susține, citez, pentru că restanțe sunt multe, iar principala rămâne justiția, primul pas care ar trebui făcut este abrogarea anexei secrete din acordul precedent. Acest prim pas, scrie editorialistul, presupune retragerea tuturor șefilor instituțiilor partajate anterior, pe criterii politice, indiferent de faptul cum s-au manifestat în aceste funcții. Am încheiat citatul. În timp ce liderii partidelor de dreapta cred că au obținut o victorie electorală majoră, cei care i-au votat scrâșnind din dinți privesc fără nicio speranță la negocierile lor, constată într-un comentariu Ion Grosu. Autorul susține că majoritatea simplă a cetățenilor își dorește continuarea integrării europene, dar la sigur nu o integrare care înseamnă privatizarea procuraturii sau vânzarea pe submasă aeroportului și căilor ferate. O alternativă care poate detensiona situația din Moldova și care poate oferi suport suficient de larg pentru reforme profunde este o coaliție largă, cu includerea PCRM. Și asta pentru că, notează comentatorul, potențialul unei noi alianțe de guvernare cu aceiași lideri de mult s-a epuizat. Am încheiat citatul.
Mulțumesc, Tamara. Domnilor, domnilor, la rubrica noastră Revista Presei puteți găsi mai multe informații din presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-un recent interviu Fluviu, un lider al unui partid pro-european ne spune retos că, citez, cea mai mare nerealizare a guvernării noastre ține de lipsa unei informări suficiente a cetățenilor. Am încheiat citatul. Iar această lipsă de informare se reflectă ulterior în voturile cetățenilor. Iată cam de ce au acumulat atâtea voturi socialiștii, ne sugerează liderul acelui partid pro-european. Ce să spun? Poate că de pe culmele puterii lucrurile sunt văzute anume așa cum le expune liderul cu pricină, numai că dacă le privim de pe palierul cotidianului, ele ne apar într-o altă lumină. Pentru simplu muritor, cea mai mare nerealizare a țării nu poate fi lipsa de informare. Asta mi se pare de domeniul evidenței. Pentru simplu muritor, nerealizări mari sunt corupția endemică, mișmașul generalizat, pensiile și salariile ridicol de mici, dar și simplul fapt că nimeni dintre mari hoți nu e băgat la pușcărie. Eu nu aș fi atât de sigur ca liderul pro-european, că anume lipsa informării i-a favorizat pe socialiști. Cea mai bună informare sunt schimbările benefice din viața de zi cu zi a oamenilor. Schimbările astea au existat, nu-i vorbă. S-au făcut niște drumuri, de pildă. Dar pe semne mai e nevoie de multe alte transformări. Se pare că sunt totuși puține transformările. Dacă erau mai multe, guvernarea nici nu avea nevoie de informare. Să sperăm că ele vor veni în anii următori, când aceiași conducători vor făuri din nou viitorul nostru luminos. Și ar mai fi ceva. Dar cine i-a împiedicat în definitiv pe guvernanți să informeze pe oameni așa cum e nevoie? Eu parcă nu i-am împiedicat și nici oamenii pe care îi cunosc nu le-au pus piedici. Păi să coboare mai des în popor, să se apropie mai frecvent de oameni și să informeze mereu. Sunt convins că oamenii îi vor asculta cu interes, că jinduiesc aceste ședințe de informare. Așadar, așteptăm informații din partea guvernării. În perioadă ispesnie, e vorba unui vecin de-al meu.
Domnilor, domnilor, pe site-ul nostru europalibera.org, la rubrica Jurnal de Corespondent, găsiți o tabletă de astăzi semnată de Dan Alexe despre dacă poți fi creator fără să recurgi la stimulente. Acum vă propunem un dicționar de sunete de Lucian Ștefănescu.
Michael Seifu este un producător și performer de muzică electronică din Etiopia care amestecă ritmuri electronice contemporane cu muzicile tradiționale ale unor interpreți din țara sa cunoscut sub numele de azmari, un fel de barzi. Ei cântă în localurile unde se servește mied în nordul Etiopiei, acompaniindu-se de un instrument cu arcuș și o singură coardă numit masenko. Seifu s-a născut la Addis Abeba, unde a studiat la liceul francezesc Gebre Mariam. A studiat apoi producția muzicală la Ramapo College din New Jersey, Statele Unite, unde l-a avut ca mentor pe Ben Neal, trompetist și muzician avantgardist american, inventatorul unui instrument hibrid acustico-electronic numit trompetă mutantă. După studiile din America, Michael Seifu se întoarce la Addis Abeba, unde înființează un studio de înregistrări în jurul căruia gravitează nume de pe scena muzicală electronică și experimentală etiopiană. Aflăm din pagina sa de pe Facebook că muzica de pe albumul său de debut numit Yarada Lij, de fapt un EP, un extended play, care conține doar 4 piese lansat în octombrie 2014, așadar muzica de pe acest EP este influențată de muzica tradițională africană și etiopiană, dar și de Ben Neal, Burial, Air și Roy Kisop. Muzica mea este despre vibrații. Îmi face ceva și vreau să împărtășesc imediat asta celorlalți. Nu e orientală, nu e occidentală, nu e marțiană, e despre impact. Și dacă impactul nu este împărtășit, nici nu mai contează, scrie Michael Seifu tot pe Facebook. Noi ascultăm acum piesa Darkness Is, de pe extended play-ul numit Yarada Lij.
Mihail Seifu și muzica sa etiopiană. 7:30, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă așteaptă cu Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Și firește, vă așteptăm cu documentarul nostru dedicat femeilor militari la 17:50 la Moldova 1. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă. Yeah.